Gipli ýer azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Pandemiýanyň fonunda Türkmenistan täze okuw ýylyna başlamaga taýýarlanýan mahaly aşgabatly enatalar we muallimler her gün dünýäli täze görkezmeler we talaplar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän aşgabatda habarçysy enatalaryň hem maddi çykdyjy hem de wagt sarp edip berjaý edýän talaplarynyň käbiriniň soňu bilen ýatyrylýandygyny aýdýar. Mundan bir hepde çemesi öň muallimler enatalara jaň edip 30-njy awgustda çenli ähli okuwçylaryň sağlık resmi namasını tavşırmaldığını aittiler. Şondan son enatalar bu resmi namaları almak işini tiyidleştirdiler deyip gizliyinlik şertinde sökötteş olan habarçı 31. avgusta gürrün verdi. Onun sözüne göre kâbir enatalar çağları bilen gulok, burun, göz lukmanlarından geçip gan ve peşev tavşırıp resmi namaları aldılar. Oların kâbiri olsa novatlarda durup çağlarını virus yokuşma hopuna duçar etmedili üçün resmi namaları satın aldılar. Enatalar bunun üçün 5-25 manat aralığında pul tölödüler. Oların köpsü bu resmi namaları tavşırandan son 28. avgusta muallimler sağlık resmi namalarının önküsü yalıdığını 1. sınıfa başlayan okuçlardan talap ediliyendiğini, kalan okuçlar için yatırlandığını yağını gerek değildiğini aittiler deyip en ataların en çemesi bilen sökötteş olan habarçı belledi. Şeyle de ilk vada mektep yolbaşçıları okuçların matadan tikilen köp gedek ulanıp bolyan maskaları ulanmağına ruhsat berliyendigini aýtdylar. Käbir mekteplerde bolsa bu maskalaryň diňe ýaşyl reňkdäki matadan tikilen bolmalydygyny talap etdiler. Bular 3,5-10 manatdan satylýar. Ýöne enatalaryň köpüsi bu maskalary satyn alandan soň olary okuwçylaryň diňe lukmançylyk maskalaryny ulanyp bilýändigini habar berdiler. Soňky talaba görä her okuwçy günde 3 san lukmançylyk maskasyny mektebe eltmeli we olar her 2 sagatdan ulanylan maskalary zyňaryaly her sympda bir bedre xlorid ergini bolmalı deyip habarçı bellede. Mundanın başa muallimler her bir okuçuda bolmalı hökmanı sanitariye ya da derman haltalarından başka da her bir sınıpta 15 ulu çüyüşü antiseptigin, 15 otu pahtalı çöpün ve çiğ salfetkanın, aksalin gelinin hem de 350 sani medisina maskasının bolmalıdığını məlim ettiler. Bunların ählisi enataların hasabına satın alınmalı. Oların bahalarının iyilik derli qımmatlayandığı hakimiyetler tarafından hatava alınmayar. Şeyle de dermanhanalarda her ele 5 sani ya da gaptalından 10 manatlık dermanın satın alanında 20 sani maska satılayan mahalı her sınıfa 350 maska nedip satın almalı. Gumanitar kömök nirede, nemçün devlet ingolmanda çağlara kömök etmeyer deyip anonimlik şertinde sökötteş olan enataların biri habarçıymıza aittı. Şol bir vaqtta habarçı payitahtın Rus ve Türkmen dillerinde bilim beriyen mekteplerindeki sınıfların her biri okuwçylaryň sanynyň 50-ä ýetýändigini aýdyp, bu synyplary bölmek barada maslahat edilýändigini belleýär. Pandemiýa sebäpli girdilen täze düzgünlere görä ilk wada synyplaryň 2-ä bölünjekdigi aýdyldy. Soňra synypda 15 okuwçynyň bolmalydygy talap edildi. Rus synyplarda ortaça 40 okuwçy okuýar, başlanyş synyplarda olaryň sany 50-ä çenli ýetýär. Häzirki wagtda 55-nji mektep ýaly rus we türkmen dillerinde bilim berýän mekteplerin türkmen sınıflarının qoloy qoltumdaki Türkmen mekteplerine geçirilecek de barada gurrunlar bar deyip habarçı aytdı. Bu aralıkta adatlığın Lebap velayetindan habarçılarının biri kevri mekteplerin tədi oku ve iş tertibine geçirilendiğini habar veriyar. Muğalayıklıkta mekteplerde sapaklar irden saat 6.30'da başlap akşam saat 21.00'da tamamlanar. Fara vetravının mektep muallimleri 15 saat mektepte işlemeli bolarlar. Sebebi ön mektepler küçüdüğü sebäpli sapaklar 2-3 smenada geçirilen bolsa indi 9-11 smenada geçirler. Muallimler bu iş sagadyna närazy. Mekteplerin goloyunda yaşayan okuwçylar soňky smenada okarlar deyip habarçy muallimleriň ve enatalaryň ençemesine salgylanyp 31-nji awgustda habar berdi. Adatlyk radiosu bu aýdylanlar barada Türkmenistanyň bilim ministrliginden ve onuň Aşgabat şäherindäki hem de Fara we etrafındaky bölümlerinden kommentary alyp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri yurtta korona koronavirüs keselinin yoktuğunu tekrarlasa da Türkmen hükümetine yakınlık bilen tanalayan internet neşirleri 1. sentyabrda başlanacak sapakların täze düzgünlere layıklıkta geçirilecektiğini haber verdi. Täze düzgünlere layıklıkta sınıf otollarında okuwçylar bir-birinden 2 metr aralıkta oturdular. Şeyle de okuwçylardan, muallimlerden ve tekniki işgärlerden maska takınmak talap ediler. Bundan başka 1. sınıf okuwçylar üçin her sapak 25 minut, 2 4. sınıflar üçin 30 minut ve 5 11. sınıflar üçin 35 minut devam eder. Bütün Dünya Bankının Ağustos'un başında çap eden beyanatında aydılmağına göre koronavirüs pandemiyası Merkezi Azya yurtlarında bilime, adam kapitalının hiline ve durmuş iktisadi ötüşünün derecesine uzak vaktlik negatif tesir eder. Sevittaki okuçlar bilimleri boyunca Avrupalı denduşlarının 1,5 yıl izde sürünyer. Koronavirüs pandemiyası bilim ulgumuna şeyle bir ağır zarva uryar velin, onun tesiri dine Merkezi Azya'da 44 milyar dolar iktisadi yitkini hem koşmak bilen onlarca yıldan son yüze çıkar deyip Bütün Dünya Bankının hasabatında aydılyar.